Поэтому, когда где-то, наверное, около года назад зашел разговор о возможности.
Tādēļ, kad man apmēram pirms gada uzrunāja šim amatam, tur nebija jautājumu. Lai gan, protams, to nebūs viegli apvienot ar manu darbu Maskavā. Taču, kā zināms, mēs nemeklējam vieglāko ceļu. Tādēļ centīšos ar šo neparasto māksliniecisko un cilvēcisko uzdevumu tikt galā godam. Protams, man vēl vajadzīgs laiks, lai labāk iepazītu situāciju teātrī un Rīgā un varētu nākt klajā ar māksliniecisko stratēģiju. Taču mēs esam atvērti sarunām. Un mūsu uzdevums ir panākt, lai Rīgas Krievu teātris tuvāko 2-3 sezonu laikā kļūtu par vienu no labākajiem, apmeklētākajiem un atzītākajiem teātriem Latvijā un arī Eiropā.
Značitelnih teatralnih javlēnij v Rīgi, v Latvijā i v Evropē.